Histofun Podcast เพราะประวัติศาสตร์เป็นเรื่องสนุก
คำว่าอาชญากรรมต่อมนุษยชาตินี่ถือว่าฟังดูนี่รุนแรงนะ
เนาะใช่
แล้วมันก็รุนแรงอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าเขาก็ถือว่าเป็นข้อหาที่มีความร้ายแรงที่สุดในทางกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ
คือพอมันใช้คำว่าอะไรนะคะ
อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ
มันก็คือต้องมีการกระทำที่รุนแรงต่อพลเมืองหรือบุคคลอย่างนี้ป่ะ
ใช่คือถ้าเอาหลังๆเนี่ยที่เราพอจะนั่นนะฮะก็คือรัฐบาลออตโตมันเคยทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวอาร์เมเนียนะครับแล้วก็มีการพิจารณาคดีนูเรมเบิร์กลงโทษสมาชิกของนาซีเยอรมันหลังสงครามโลกครั้งที่2จบลงตอนนั้นก็ใช้คำนี้นะฮะคืออาชญากรรมต่อมนุษยชาติทีนี้ถามว่าไอ้คำนี้มันนิยามยังไงมันเกิดขึ้นมาจากไหนใครใช้แล้วมันในเมื่อเอาจริงๆนะในประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยคือเวลาที่มันมีการทำสงครามสู้รบกัน
อ
่ะ
มันก็ต้องมีการสูญเสียใช่ไหม
แล้วมันก็ตายกันเป็นเดือนอยู่แล้ว
เพราะนั้นคนที่จะถูกตราหน้าว่าแบบว่าเป็นคนที่แบบทำอาชญากรรมต่อเนี้ยจริงๆแล้วมันก็จะว่ามันเป็นคำเป็นเรื่องใหม่นะถ้าเรามองในอดีตอะค่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาป
่
ะ
ใช่
คือมันสู้กันก็ต้องตายอ่ะ
เพราะนั้นประเด็นคืออ้าวแล้วไอ้คำนี้มันเกิดขึ้นมาตอนไหนทำไมอยู่ดีๆมนุษย์เกิดจะคิดขึ้นมาได้ว่าโอ้ทำแบบนี้ไม่ถูกนะเขาบอกเอานี่ความหมายก่อนนิยามนี่ก็ไม่แน่ชัดนะฮะว่าตกลงมันคือยังไงกันแน่แต่ความหมายโดยรวมคือหมายถึงว่าการกระทำที่โหดร้ายทารุณแล้วเป้าหมายหลักคือพลเรือนคือทหารต่อทหารด้วยกันอันนี้ยังแบบเบาๆ
อ๋อคือเหมือนกับว่าถ้าในอดีตสู้กันเพื่อแบบจะแบบขยายเผยแพร่พื้นที่หรืออิทธิพลตัวเองเนี้ยมันก็คือมีเป้าหมายในระดับชาติถูกไหมไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อไปโจมตีหรือฆ่าพลเมืองของอีกฝั่งหนึ่งอย่างนั้นโอเค
เขาบอกว่าทีนี้คำนี้เนี่ยบางทฤษฎีก็บอกว่ามันถูกใช้ครั้งแรกตั้งแต่ต้นศตวรรษที่19นะฮะโดยกลุ่มที่ต่อต้านการค้าทาส
ก็ต้องในอเมริกาเน
า
ะ
แต่ว่ามันไม่เคยมีบันทึกเอาไว้ว่าเขาใช้คำนี
้
แต่ถ้ามีบันทึกจริงๆเนี่ยต้องนับว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นโดยคนที่ เขาเรียกว่าเอาคำนี้มาใช้เนี่ยคือคุณจอร์จวอชิงตันวิลเลียมส์นะฮะเขาเป็นนักการเมืองและนักประวัติศาสตร์ชาวอเมริกันนะครับเขาเอาคำนี้มาใช้เป็นครั้งแรกเหตุการณ์ก็คือว่าตัวเขาจอร์จวอชิงตันวิลเลียมส์นะครับเขียนจดหมายไปถึงรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐจดหมายเนี่ยบรรยายถึงความโหดร้ายทารุณที่เกิดขึ้นในดินแดนที่ตอนนั้นเรียกว่าเสรีรัฐคองโกหรือว่าคองโกฟรีสเตทนั่นก็คือที่คองโกนี่แหละปัจจุบันนะครับแล้วตัววิลเลียมเนี่ยเขาก็ใช้คำว่าอาชญากรรมต่อมนุษยชาติในจดหมายฉบับนี
้เพื่อมีเป้าหมายมุ่งไปที่ใครคะที่ใคร
เขาจะพุ่งไปที่การกระทำที่โหดร้ายทารุณของพระเจ้าเลโอโปลที่2ซึ่งเป็นกษัตริย์ของเบลเยียมในตอนนั้นในจดหมายฉบับนี้คือพูดง่ายๆก็คือว่าเนื้อหาสาระคือเขียนไปฟ้องแหละว่าเนี่ยพระเจ้าเลโอโปลนะโอ้โหกระทำการแบบนี้เรียกได้ว่าเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติแล้วถามว่าเหตุการณ์นั้นคืออะไรนะฮะอันก็ต้องเล่าก่อนคือในช่วงปี1885จนถึงปี1908นะครับคองโกที่เรารู้จักกันนั้นณตอนนี้เนี่ยในยุคนั้นเนี่ยเป็นอาณานิคมของเบลเยียมแล้วก็ใช้ชื่อว่าเสรีรัฐคองโกนะฮะชื่อฟังดูแบบอุ้ยมีสภาพมากเลยเนื้อเสรี
แต่จริงไม่ใช่ใช่ไหม
ไม่ใช่เลยเพราะว่าเบลเยียมเนี่ยปกครองดินแดนแห่งนี้ด้วยความโหดร้ายทารุณแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าถูกปกครองโดยตรงจากพระเจ้าเลโอโปลที่สองไม่ใช่ผ่านรัฐบาลของเบลเยียมด้วยน
ะ
แต่คือคิงเลโอโปลเนี่ยเป็นคนไปปกครองโดยตรงเลย
เหมือนเป็นเจ้าของโดยตรงเลยใช่ไหม
คือสถานะต้องเรียกว่าเหมือนเป็นอาณานิคมส่วนตัวเอางี้ดีกว่า
คือยุคนั้นมันทำได้ต้องบอกว่าอย่างนี้เดี๋ยวฟังแล้วก็จะงงใช่ไหมคะว่าได้ยังไงต้องเข้าใจว่ายุคนั้นมันเป็นแบบนั้นคือแอฟริกามันแทบจะเรียกว่าเป็นอาณานิคมของแบบประเทศในยุโรปแบบเยอะไปหมดอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วถามว่าทำไมเบลเยียมถึงสนใจ
ค่ะ
เพราะว่าเนื่องจากว่าคองโกเนี่ยเป็นแหล่งผลิตยางพาราที่สำคัญนะครับแล้วตอนนั้นมันเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะฮะ
แ
น่น
อนเป็นที่ต้องการ
ไม่ใช่แค่ในเบลเยียมใช่ไหมทั้งยุโรปทั้งสหรัฐทั้งที่ไหนที่ไหนก็แล้วแต่เอาไปทำยางรถยนต์ไปทำอะไรต่างๆอ่ะที่มันต้องใช้ยางนะฮะทีนี้พอคองโกเป็นแหล่งผลิตยางมันก็เลยสร้างความมั่งคั่งมหาศาลให้กับเบลเยียมไงเบลเยียมก็เลยโอ้โหอันนี้คือเหมือนแบบเป็นขุมทองของฉัน ก็เลยก็มีการบังคับชาวคองโกที่อยู่ในท้องถิ่นเนี่ยให้มาเป็นแรงงานในอุตสาหกรรมยางพารานะฮะคือฟังดูก็โอเคก็มาใช้แรงงานก็จ่ายเงินไปอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นไง
ใช่ใช่ใช่แล้วก็เข้าใจมันก็เหมือนกันถ้าเป็นยุคนี้ก็ต้องพูดเหมือนขบวนการค้ามนุษย์ไหมคือเอาคนมาแล้วก็บังคับเขาทำทุกอย่างอย่างที่ต้องการ
แล้วพฤติกรรมคือคือแบบเหมือนเป็นแรงงานทาสมากกว่าแล้วคือตัวแรงงานที่เข้ามาเนี่ยคือโอ้โหได้รับความทุกข์ทรมานถูกกดขี่อย่างหนักต้องเรียกว่าอย่างหนักเลยทีเดียวนะฮะคือถามว่าหนักยังไงคืออย่างนี้เบลเยียมเขาใช้วิธีกำหนดโควต้าว่าแต่ละหมู่บ้านจะต้องทำสร้างผลผลิตออกมานะปริมาณยางพาราต
้
องต้องให้ได้ที่กำหนดไว้อย่างน้อยเท่านี้เท่านี้ซึ่งไอ้ที่กำหนดไว้อ่ะมันดันไม่ใช่แค่น้อยไงคือมันดันเยอะคือมันเยอะเพราะว่าอยากจะได้เยอะ
ๆแล้วถ้าไม่ถึงเป้าทำไง
ไม่ถึงก็มีบทลงโทษก็คือว่าถ้าแรงงานคนไหนไม่ยอมให้ความร่วมมือหรือว่าคิดต่อต้านนะครับจะถูกลงโทษคือถูกตัดมือหรือถูกตัดเท้าม
ีโหดร้ายเน
า
ะ
แล้วบันทึกซึ่งอันนี้บันทึกมันก็แค่บันทึกนะเราก็ไม่รู้ว่ามีการใส่ไข่อะไรเข้าไปขนาดไหนบอกว่าที่ต้องตัดมือตัดเท้าเพราะว่าต้องการประหยัดกระสุนปืน
แทนที่จริงๆโดนกระสุนนี้ก็ดีกว่านะจะว่าตายไปซะก็ดีกว่าเพราะอย่างนี้ยังไม่รู้ว่าจะติดเชื้อตายไหม
ใช่
หรืออยู่ไปก็ถ้ารอดก็เป็นคนพิการอีก
เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาก็เลยบอกว่าตลอดช่วงเวลาที่เบลเยียมใช้วิธีการแบบนี้ก็จริงๆต้องบอกว่าเป็นพระเจ้าเลโอโปใช่ไหมที่ปกครองด้วยวิธีการแบบนี้เนี่ยยุคสมัยนั้นโหดร้ายมากคนตายเนี่ยเป็นหลักล้านบางตำราก็บอกโอ้โหอาจจะสูงมากถึง15ล้านคน
15ล้านคนเลยเหรอ
เยอะมาก
โอ้เยอะมากเรียกว่าอย่างนี้คือเขาไม่ได้เห็นเป็นคนเลยเน
า
ะ
ใช่นักประวัติศาสตร์ก็เลยเรียกยุคนั้นว่าเป็นยุค Rubber Terror หรือว่ายุคหน้าสะพรึงกลัวยางพาราแล้วก็คำที่เขาใช้กันก็คือว่าคองโกเจโนไซด์ก็คือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวคองโกเป็นยุคนั้น
ค
่
ะ
แน่นอนเพราะว่าคือคนตายเยอะแล้วก็ฆ่าด้วยเนี่ยวิธีที่โหดร้ายทารุณ
ตัวพระเจ้าเลโอโปเองก็ไม่ได้รู้สึกหรอกเขาว่าแบบเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแบบว่าไม่ควรทำมันฆ่าคน
ก็คงจะต้องรู้สึกแหละพอรู้สึกแล้วทำยังไงล่
ะ
ไม่อยากให้ชาวบ้านรู
้ก็ต้องปกปิดไว้เน
า
ะมันอยู่คนละภูมิภาคอย่างนี้ใช่ไหมไม่มีใครรู้อ
ยู่ในคองโกคงไม่มีใครรู้อะไรก็ปกปิดนะฮะแต่ว่าท้ายที่สุดความลับมันก็ไม่มีอยู่จริงในโลกใช่ไหมก็ถูกเปิดเผย
ค
่
ะ
แต่ว่าพระเจ้าเลโอโปเนี่ยมีการมอบอำนาจในการปกครองคองโกเนี่ยทรานสเฟอร์โอนย้ายให้รัฐบาลเบลเยียมไปแล้วนะฮ
ะ
เพราะนั้นคองโกก็ยังเป็นอาณานิคมของเบลเยียมไปจนกระทั่งถึงปี1960ส่วนตัวพระเจ้าเลโอโปเนี่ยสวรรคตในปี1909โดยที่พระองค์ไม่เคยถูกพิจารณาคดีแต่อย่างใด
ยุคนั้นมันก็ยังไม่ได้แบบเป็นที่เรียกว่ายังไงนะคะเป็นที่ฮอตฮิตเนาะว่าจะแบบคนที่ทำดำเนินการแบบนี้ต้องถูกลงโทษอะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่แต่ว่าไอ้คำเนี้ยมันถูกเอาไปใช้แล้ว
ค่ะ
เพราะฉะนั้นไอ้คำว่าอาชญากรรมต่อมนุษยชาติเนี่ยว่ากันว่า
จุดเริ่มต้นมาจากตรงนี้
จ
ุ
ดเริ่มต้นคือมาจากเหตุการณ์นี้ที่พระเจ้าเลโอโปกษัตริย์แห่งเบลเยียมนี่แหละครับ
ค่ะ